Ak môžete, povstaňte k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte všetci, ktorí ste tu dnes medzi nami, aj tí, ktorí na nás pozeráte cez obrazovku, možno ešte si užívate posledný deň jarných prázdnin. Vítajte aj tí, ktorí ste tu možno prvýkrát, či už ako hostia, alebo ste sa prišli pozrieť. Dnešné bohoslužby majú názov Ja milujem, ty miluješ. Každý z nás chce byť milovaný a chce niekoho milovať. Podobnú túžbu pociťujeme aj voči Pánu Bohu, ale nie vždy si to možno uvedomujeme. Niektorým sa Boh zdá vzdialený a túžia spoznať jeho lásku. Iným je blízky a predsa ho chcú milovať ešte viac. Inšpiráciou pre život milujúceho a milovaného nám bude príbeh učeníka lásky, apoštola Jána. Keďže potom v nasledujúcom období od budúcej nedele budeme postupne čítať a premýšľať práve o jeho troch listoch, tak je príhodné, že najskôr si niečo vypočujeme o ich autorovi. A tak tou dnešnou kázňou nás bude sprevádzať Peter Kučera a teraz budeme v bohoslužbe pokračovať spevom osladných piesní, ktorých si pripomenieme Božiu stvoriteľskú moc a jeho lásku.
Thank you. Budeme čítať zo Starého zákona 131. žalm. Putnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.
Ak môžete, povstaňte k modlitbe. Náš Bože, tak chceme Ti vyznať, že hoci sme počúvali slova žalmu, tak naše oči často sú pyšné a naše srdcia hrdé a často sa usilujeme o veci, ktoré nedokážeme dosiahnuť. A tak nás dokážu pohltiť, že nás oberú o pokoj. A tak Ti chcem ďakovať za to, že Ty si sa pripodobnil v tomto žalme k matke, že si tým, ktorý si nás dokáže privinúť a utišiť našu dušu, nasýtiť nás, tak aby sme už neboli hladní po ničom inom, iba po Tebe. Pane, tak ťa prosíme o tento Tvoj pokoj, aby tu bol dnes medzi nami. A chceme ťa prosiť o múdrosť, o to, aby sme sa mohli nasycovať z Tvojho slova, aby potom aj v tom týždni, ktorý je pred nami, sme dokázali rozlišovať pravdu od lži, lásku od sebastrednosti a vyvolávanie strachu od šírenia dobra. Tak prosíme o Tvoje požehnanie pre nás všetkých. Amen.
Milovaným a milujúcim učeníkom pána Ježiša bol apoštol Ján. Predstavu o jeho nasledovaní Krista si môžeme urobiť z niekoľkých čriepkov z jeho života, ktoré máme zaznamenané v rôznych evanjeliách. Čítame z Evanjelia podľa Marka. Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať, kázať, aby mali moc vyháňať démonov. Toto sú 12, ktorých ustanovil. Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, Jakubov brat, ktorým dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeáš, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.
Ďalej z Markovho evanjelia. Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme kohosi, kto v Tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. Ježiš však povedal: Nebraňte mu. Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď na to zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami. Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.
Čítame z Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa naplňali dni, keď mal byť povýšený pán Ježiš, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Z Markovho evanjelia. Prišli k nemu Zebedeovi synovia Jakub a Ján s prosbou: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. On sa ich však opýtal: Čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im povedal: Neviete, čo si žiadate. Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí.
A v evaníliu podľa Jána čítame: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Také vám všem přeji dobré ráno. Ve svém životě vzpomínám na dva muže, které bych mohl nazvat muži lásky. Jsem dovolil si připravit fotografie. První osobou je bratrkazatel Alois Adlov, první český předseda církve bratrské. Já jsem ho samozřejmě nikdy nezažil osobně, ale hodně jsem o něm četl. A z těch příběhů jeho života bylo zřejmé, že zářil, doslova zářil, láskou ke Kristu i k lidem. Tady na tom obrázku má 55 let, tedy je o rok mladší než já, tak jsem si říkal, že mám co dohánět. S tím vousem teda především. Jiným mužem lásky byl pro mě jiný kazatel, kterého jsem osobně velmi dobře znal, bratr kazatel Stanislav Hečko, někteří z vás ho také znáte, který zase měl tu hezkou vlastnost, že měl rád lidi, měl rád Krista. Objímal nás a měkkým hlasem nás oslovoval slovy: drazí moji, drazí moji. Oba ti mužové mi svou láskou a laskavostí připomínali apoštola Jana, který oslovuje zase své blízké těmi důvěrnými slovy milovaní. Máme tam i obrázek Janův. Ano, už se objevuje. Tak tam máme Krista a s Janem. Já i potom vysvětlím, co to znamená. Tedy, kdo byl ten Jan? Aspoň velmi stručně v bodech si dovolím vás seznámit s tím životem Jana. Dříve než poznal Krista, patřil zřejmě Jan k družině Jana Křtitele nebo k následovníkům, nadšencům Jana Křtitele. A Jan Křtitel jim představil Mesiáše právě při Ježíšově křtu. A když potom k němu přichází pán Ježíš, tedy k Janovi, neváhá opouští sítě, protože byl rybář, a hned jde s Kristem nebo za Kristem. A vydává se na dobrodružnou cestu apoštola radostné zprávy o Boží lásce. V evangeliích jsme četli některé příběhy z jeho života, kdy chodíval s Kristem. Ještě se k těm příběhům vrátím. A v posledních dnech života svého mistra, tedy mesiáše, tam se jakoby ukazují ty jeho kvality. On měl totiž odvahu zůstat pod křížem, Kristovým křížem. Zatímco ostatní učedníci se rozprchli, tak on spolu se ženami zůstal pod křížem a tam mu Kristus předává do péče svoji matku. A po vzkříšení máme zaznamenáno, že jako jediný z učedníků uviděl prázdný hrob a uvěřil. Zatímco ostatní pochybovali, on uvěřil. Později se stává jedním ze tří vůdců církve spolu s Petrem a Jakubem. Podle tradice žil v Efezu a jako jediný z učedníků Kristových, z těch 12 učedníků Kristových, nezemřel mučednickou smrtí. Vypráví se, že na konci jeho života, dožil se asi 101 let, tak ho jeho následovníci nosili na nosítkách a on jim stále opakoval slova. Milujte se navzájem, milujte se navzájem. Tak to je stručný přehled jeho života. A je tu důležitá zajímavost z jeho života a to je to, že v Janově evangeliu i v tom našem posledním čtení, tam se Jan nazývá učedníkem, kterého Ježíš miloval. Většina znalců písma je přesvědčena, že takhle Jan označoval sám sebe, učedník, kterého Ježíš miloval. Jsou různé teorie, že by to mohl být někdo jiný, ale když jsem si je četl, tak jsou dosti krkolomné. A tak se spolu s většinou znalců Bible přidávám k tomu, že učedník, kterého Ježíš miloval, byl Pán Ježíš. Tím označením jakoby reflektoval, popisoval svůj osobní vztah s Kristem. A jeho vztah s Kristem potrhává i zmínka při poslední večeři, při které se podle tehdejšího zvyku leželo a je tam napsáno, že Jan spočíval v Ježíšově náruči. Zřejmě byl o Krista opřený, protože se tam opravdu při té večeři leželo. Tady ten obraz, který tu máme, tak už je takový přenesený do současnosti, kdy se předpokládá, že u jídla sedíme. Ale to, že Jan položil svoji hlavu na Krista, tak to potvrzuje i žák Jana Polikarp. A proto ten Jan často bývá tímto způsobem zobrazován. Co znamenalo, že Jan byl milovaným učedníkem? Učedník, kterého Kristus miloval. Bylo to od Krista férové? Neměl Kristus milovat všechny stejně? Pán Ježíš zřejmě všechny miloval, ale u toho Jana byla náklonnost jeho o něco větší. Snad měl Jan větší potřebu přijmout lásku. A zdá se, že u ostatních učedníků to jeho jedinečné postavení nevzbuzovalo nějaké rozpaky nebo výčitky, naopak to jeho postavení využívali, aspoň o tom čteme při poslední večeři, kdy Pán Ježíš označil zrádce a učeníci vyzývali Jana, který byl nejblíž, aby zjistil, jak to s tím zrádcem je. Důležité je, že Jan o sobě dává tuto informaci, že je učedníkem, kterého Ježíš miloval. A používá to celkem důsledně. Zjevně věděl, že to Kristovo milování ovlivnilo jeho život. Nechal se vystavovat té Kristové lásce. Nechal, aby ta Kristova láska na něj nějak dopadala, aby ji zažíval, aby si ji užíval. Slovní spojení učení, kterého Ježíš miloval, bylo zřejmě něčím, co dnes vyjadřujeme pod pojmem identita. To bylo to hlavní, čeho si ve svém životě vážil, co bylo pro něj cenné. A toto vyjádření své křesťanské identity přenášel Jan i na žáky a čtenáře jeho dopisů, když je v těch dopisech oslovuje milovaní. A můžeme přemýšlet, co je v tom pojmu milovaní všechno skryto. Ale skutečnost jeho lásky, tedy skutečnost milovaného a milujícího učedníka, nám poněkud nekoresponduje s tím, co jsme zde četli na úvod z evangelií. Dovolím si ty příběhy připomenout a trochu okomentovat. Jan byl zřejmě takový radikální muž, bouřlivý muž. Ne nadarmo jej Kristus nazval synové hromu. Asi neměli daleko k přímočarým vyjádřením. Někteří jsou přesvědčeni, že to byli cholerici. Ale asi to byli takový rázní muži. A taková ta ráznost nám tak úplně nekoresponduje s tou láskou. Tu jejich radikální povahu ilustruje jejich snaha zabránit člověku, který v Ježíšově jménu vyhání démony. Nepředstavitelné, jako kdyby měli konkurenci a tak se mu snažili zabránit, ty nesmíš v Ježíšově jménu vyhánět démony. A Pán Ježíš to tak urovnal. Jindy zase Jakub a Jan chtěli seslat oheň, a to už je hodně drsnější, na samaritánskou dědinu, která družinu učedníků odmítla ubytovat. A oba chlapci v tom měli úplně jasno. Dneska bychom tam poslali raketu, oni chtěli oheň z nebe. A zase to musel Pán Ježíš tak nějak urovnávat, uklidňovat je. Později Jan společně s bratrem Jakubem se dožadovali prvního místa v Božím království. Jeden po levici, druhý po pravici, ale hlavně, aby byli vepředu. A zase Pán Ježíš je musí tak nějak srovnávat a vysvětlovat jim to. Na konci příběhu Kristus se věřuje Janovi do péče svou matku. Tím projevuje obrovskou důvěru k osobě Jana. A my se můžeme ptát, co způsobilo proměnu Jana v takového laskavého, milujícího muže, i když stále jednoznačného. Dovoluji si nabídnout myšlenku, která mně osobně přijde pravděpodobná, že za tou jeho proměnou byly 3 roky prožité v přítomnosti Krista a Kristovy lásky. Láska obecně, lidská láska, má moc proměňovat naše životy. Znal jsem mnoho nepříjemných lidí, jejich život byl proměněn obyčejnou lidskou láskou. Například, když takový nějaký nepříjemný člověk, se zamiloval, najednou byl jakoby změněný a naopak, když někdo pocítil, že je milován, něco se v něm změnilo. Hodně lidí vnímá křesťanství, když se zeptáme lidí na ulici, co je to křesťanství, tak to chápou jako výzvu k polepšování se, k růstu, k disciplíně, ke snaze o lepší život, o horlivější život. Lidé si to představují křesťanství, že to je navršování bohulibých činů, případně poznávání nových informací, která mi umožní být lepším. Tedy hodně lidí vnímá křesťanství jako jednu velikou výzvu. Před námi je postní období a mnoho lidí si bude dávat postní výzvy a někteří z nás již takové výzvy do života přijali a něčím procházejí. Já sám jsem přítel postního období i určité postního omezování a disciplíny. Ale podstata křesťanství určitě není v tom, že se člověk snaží polepšit. Ale podstata křesťanství je v tom, že přijímám Kristovu lásku k sobě. Dokonce se dá říci, že křesťanství spočívá v poznání, že já sám nemám na to, nejsem schopen nějak se vylepšit, polepšit. Že to prostě nejde. Že se ty vzorce chování staré vždycky vrací. Ale křesťanství je v tom, že my věříme, že Kristus nás miluje, podobně jako miloval syny Hromu, Jakuba a Jana. Ani oni nebyli dokonalí, ale Kristus je miloval. Dal jim důvěru a povolal si je za své učedníky. My dnes žijeme v době, kdy se s Kristem reálně nesetkáváme. Nemůžeme opřít svoji hlavu o tělo Kristovo jako Jan. Známe ale dobře ten příběh o lásce, obětující se lásce Kristově. Příběh smrti za naše hříchy a vzkříšení. A tušíme, že v tom příběhu je skryto to tajemství Boží lásky k nám. Příběh Kristovy smrti a vzkříšení nám připomíná a říká, zvěstuje, že každý, kdo věří v Krista, může s pokorou a zvědomím Boží milosti užívat titul učedník, kterého Ježíš miluje. Možná nám to přijde opovážlivé a odvážné. Jak můžu o sobě říct, že mě Kristus miluje? Ale tak nás ujišťuje na mnoha místech Písmo svaté. Vybírám slovo samotného Jana, který na úvod svého evangelia říká, že těm, kteří ho přijali, tedy Krista přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Tedy učedník, kterého Ježíš miloval, to je právě Boží dítě. A svoje děti Pán Bůh miluje, má rád a položil za ně svůj život. Řekl bych, že tou nejlepší předvelikonoční výzvou v tom posledním období před námi by měla být touha více poznávat tu Boží lásku v Pánu Ježíši Kristu zjevenou. Měli bychom se v tom posledním období nechávat milovat Bohem. Připustit si k srdci tu Boží lásku, že to, že Pán Bůh opravdu je, má o nás zájem, miluje nás a miluje nás tak, že za nás chce dát svůj život a dává svůj život. Snad nám to v tom pomůže i probírání Janových epištol každou neděli do Velikonoc i po Velikonocích. A tak si přeju, abychom každý den o trošku více poznávali, že jsme učedníci, které Kristus miloval a kterým Pán Bůh nabízí svoji lásku, která nás proměňuje do podoby Kristovy. Amen. Večeře Páně je chvílí, kdy Kristus spečeťuje tu svoji lásku k nám a kdy můžeme zahlédnout jakoby něco z toho Kristova těla, Kristovy krve, těch projevů Boží lásky ke každému z nás, skrze které se nás Pán Bůh dotýká. A protože to je vážná věc, tak se budeme řídit slovy apoštola Pavla, který nám doporučil tato abychom před večeří páně dělali toto. Nech teda zkoumá člověk sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznává tělo pánovo, pije si odsúdenie. Preto si aj my budeme dávat sami sebe tieto otázky. Vyznáváš, že si hriešným človekom a že nie si pred Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia? Priznáváš, že spolu s nimi nesieš vinu za biedu sveta? Ak je to tak, odpovedz, vyznávam. Taktiež aj ja vyznávam. Verí, že Ježíš Kristus, Syn Boží, viedol svoj zápas s mocnosťami zla a svoj život položil za obeť aj pre teba? Pokiaľ ano, odpovedz, verím. Taktiež aj ja verím. Odpúšťáš všetkým tým, ktorí sa proti tebe previnili? Ak si ochotný odpustiť, vyznaj, odpúšťam. Taktiež aj ja odpúšťam. Príjmite slovo potešenia. Hospodin odpúšťa ti všetky tvoje viny. Uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje život tvoj zo záhuby. Amen. Poděkujeme za dary. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za večeru páně. Děkujeme ti za tvoji lásku k nám, která se tak předivným způsobem zjevila v tvé smrti na kříži i v tvém vzkříšení. Děkujeme ti za dar očišťující krve i za dar nového života skrze tvoje vzkříšení. Prosíme tě, abychom i teď mohli prožít chvíli tvého doteku a setkání s tebou. Amen. Pán Ježíš vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával jim hovoriac. Toto je moje tělo, které se vydává za vás. To robte na moju pamiatku. A podobně aj po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, která se vylievá za vás. K večeri pánové je pozývaný ktokolvek, kto uveril v Pána Ježíša Krista a kdo porozumel obeti Kristovej. Budeme přicházet z mojej levej strany a tu odcházať. Já tady budu stát bokem a budu k dispozici k modlitbě, k požehnání.
Postaneme k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Náš svätý Bože, Ty si kedysi oslovil svoj ľud posolstvom milujem ťa večnou láskou a preto ti činím milosť. Ďakujem ti za to, že si toto potvrdil o svojom synovi, pánu Ježišovi, ktorý nám zjavil tvoju lásku. Ďakujem ti za to, že spolu s Jánom a s mnohými inými môžeme vyznávať, že mňa a nás miluješ napriek môjmu porušenému životu, sklamaniam pre teba a sklamaniam voči druhým ľuďom ma miluješ. Ďakujem ti za to, že tá tvoja láska je taká hmatateľná, že sme s ňou obklopení, že nás nesieš. Ďakujem ti za to, že tá láska aj napomína, ale hlavne lieči a potešuje a pozdvihuje z prachu. Ďakujem ti za tvoju lásku zjavenú v spoločenstve cirkvi, za to, že sa odzrkadluje v tých jednotlivých životoch a že môžeme vidieť, že to je reálna skutočnosť, že premieňaš ľudské životy, že nás učíš a vedieš k večnosti, aby sme mohli raz byť s tebou a tešiť sa v tvojej prítomnosti. Ďakujem ti za to, že tá láska pokrýva aj to more utrpenia, zrady, bolesti, smutku, ktoré nás obklopuje v celých dejinách až po súčasnosť. Prosím, aby si navštívil toto láskou, dal ju poznať a prežiť aj tým, ktorí sú utrápení, prenasledovaní, zlomení chorobou, osamelí. Pomôž nám túto lásku žiť a niesť ďalej aj v tomto svete. Ty nám k tomu môžeš dať moc, lebo sám ani ja to nedokážem, ani nikto z nás, ale sa spoliehame na to, že nás Ty povedieš, aby sme mohli v tejto láske žiť a svedčiť o nej aj ľuďom okolo nás, ktorí žijú bez nádeji. Amen.
A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho pána Ježiša, nech vás zdokonali v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. Nech nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista, jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Prosím, vypočujte si ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne naša pravidelná finančná zbierka. Dnes o 6. hodine večer bude v Seneckej kaplnke bohoslužba, integrovaná bohoslužba v Betánii Senec, na ktorú vás pozývame. Takisto vás pozývame na ďalšie aktivity, ktoré vidíte vysvietené a ktoré sa budú diať počas tohto týždňa. Špeciálne pozvanie na stredu. V stredu je teda Popolcová streda a o 6:00 sa tu stretneme na také špeciálne bohoslužby, ktoré pripravujeme v spolupráci s kaplnkou. Budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9:00 a bohoslužby o 10:00, počas ktorých budú aj pravidelné stretnutie detí, školákov a predškolákov. 25. februára v tichosti odišla do večnosti naša sestra v Kristu Jarmila Uhrová vo veku nedožitých 76 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v útorok 4. marca o 4:00 v Betánii Bratislava na Partizánskej ulici. Takže v útorok 4. marca o 16:00 bude pohreb Jarmily Uhrovej. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým smútiacim, tým, ktorí ste ju poznali. 6.3. vo štvrtok o 16:30 o 16:30 sa uskutoční Svetový deň modlitieb v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade. Tak pozývame vás aj na túto udalosť. Zároveň 23. marca bude naša výročná členská schôdza, na ktorej prebehnú aj voľby nového staršovstva. Takže pozývame vás na toto zhromaždenie a zároveň vo vestibule je biela schránka, do ktorej môžete počas následujúcich troch nediel napísať svoje podnety a otázky. Ďakujeme vám za vašu finančnú podporu, za všetky príspevky, ktoré posielate a prajem požehnanú nedeľu.